Dobrý večer, je 10. apríla roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy, snáď doklopeme tu zo včerejšieho večera, a to je Líbia. A v druhej sa pozrieme na parlamentné voľby v Izraeli. Dovoľte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Apríl začína dňom bláznov, ale z ľudí ich už celé roky robia mainstream a tzv. Liberálna demokracia. Infovojna odmieta túto absurdnú frašku a ponúka iný druh informácií. Preto počúvajte a premyšľajte.
No, poďme sa pozrieť toto dnes, keď som to videl, tak som si vravel, že človek každý deň sa zobudí do nejakej zhovadilosti, som si myslel niekedy, alebo do nejakej absurdity. Hnutie Sme rodina, viete, kto to je? Hnutie Sme rodina. Boris Kolár pred nastávajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu nadviazalo partnerstvo so stranou Lega, talianského ministra vnútra Matteo Salviniho. Ako ďalej informovalo tlačové oddelenie hnutia, ešte vo februári podpísalo vstup do hnutia Európa národu a slobody, ktorého spoluzakladateľom je práve Salvini. Hnutie Európa národu a slobody iniciátorom Veľkej aliancie, Európska aliancia ľudí a národov, ktorá má ambíciu byť najväčšou frakciou v Európskom parlamente po voľbách 25. mája, informuje hnutie Borisa Kolára. Zakladajúci členovia iniciatívy sú podľa hnutia za zachovanie projektu Európskej únie, ale zároveň sú presvedčení, že pri základných rozhodnutiach je nutné používať zdravý rozum tak, ako si ho predstavuje zároveň väčšina európskej populácie. Takže, Ľubo, tento sa nám Kolárovci sa nám idú spájať so Salvinim, čo ja by som bral ako fajn. A keď už sme u tých Kolárovcoch, tak vám zaspustím trošku ukážku z videa. Títo veľkí youtuberi, alebo Kolárov zamestnanec, tento Cifra, a potom vlastne Cifra sa pýta, a tento Matúš Krnčok, ja som teda nevedel dodne, že existuje, ale je to vraj nejaký pracovník Markízy, a sa rozprávajú o bezpečnej Európe, a teda neviem, o čom oni točia, o čom točí Kolár, alebo o čom chce to, neviem, ako, nejak si to vyskladíte dohromady, mi to nejde, a dúfam, že Ľubo mi to potom vysvetlí, lebo mnohé veci ja naozaj nechápem.
Super. Matúš, ty jediný z nás máš dokonca už dve malé deti.
Áno.
Pre teba je Európa symbolom toho, že chceš, aby tvoje deti vyrastali v bezpečnom priestore Európy?
Ad 1, ako si povedal, ad 2 je to, že chceš deťom aj ukázať trošku ten svet a tú Európu. A keďže je Európa otvorená, tak lepšie sa cestuje z môjho pohľadu aj s deťmi. A cítiš sa bezpečne z toho pohľadu, že keď deti vedia, že cestujú s tými rodičmi a ukazuješ im ten svet a ukazuješ im rôzne kultúry a rôzne menšiny v nejakých mestách a jedno s druhým, tak deti to nasávajú. Neboja sa akýchkoľvek vplyvov, ktoré prichádzajú teda z Afriky alebo z Blízkeho východu, takže že deti to lepšie vnímajú. No tak Európa nech je otvorená z môjho pohľadu.
Absolútne súhlasím. Poďme to zakončiť.
Saifa absolútne súhlasí, to je fajn. Vyzerá, že tento Kolár a Sme rodina a celá tá banda okolo nich sú ako smeráci. U nich tiež funguje pluralita názorov. Smeráci niečo rozprávajú tu doma, niečo iné v Bruseli. Niečím vás Fico tu roky opíjal, nejakými rečičkami. Ich europoslanci robili presný opak v Europarlamente. A tak to vyzeralo, bože, aj tá Sme rodina, ako zistil možno Kolár, že on sa dá dohromady so Salvinim, ale samozrejme slnečkárov bude zamestnávať a bude ním obklopený. Tak vysvetli mi to, mne to nejak nesedí, ale tak čo si myslíš o tom?
Ty si stará škola, ty si zvyknutý na to, že nedá sa sedieť na dvoch stoličkách. Dá sa. Dá sa aj na viacerých. Je to veľmi šikovná taktika.
No ale keď ti zo dve vytrhnú spod zadku, jak Ficovi, potom máš problémy, vieš, jak to je.
No ale zatiaľ Kolár to šikovne hrá, to jeho fanko, to, čo ponúkajú mládeži, jednak Cifra, Saifa, to je multikulturalista, čaputovec, slniečkár, vítač a v prvom rade pózer, exhibicionista, ktorý si bahní v týchto súčasných časoch a používa tie najmodernejšie metódy, preto youtuber, vloger a podobne, a vplýva na mladých ľudí. A tí mladí ľudia, žiaľ, mnohí, ako sa hovorí, ho žerú. Aj s touto jeho zvrátenou propagandou, pretože ten druhý, ktorý tam táral, včera sme hovorili o tom, ako rodičia v tých parkoch majú hliadky, aby deti, keď prichádzajú zo škôl, aby nemali problémy. Nech sa ide aj so svojimi deťmi pozrieť na železničné stanice, nech sa ide pozrieť do určitých ulic, nech sa večer prechádza po meste. A o čom nám títo klamári, o čom nám rozprávajú? Akých iných kultúr, že on ide do nejakého rezortu, kde je strážený, uzavretý a tam si užíva more a bar a bazén, pretože keď tára takéto nezmysly, tak neviem, kde doteraz bol a kde doteraz cestoval, keď nevidí tieto veci. Aj ľudia, ktorí prichádzajú ako turisti, aj tí ľudia, ktorí tam žijú, vidia tú hrôzu a to nebezpečenstvo a tú nie práve najkrajšiu perspektívu pre svoju krajinu. A mnohí čušia, alebo teda slniečkári tam hrajú nejakú komédiu a zoberú ho neviem do akého prostredia na nejaký multikulti festival a on tam má dojem, že všetko je v najlepšom poriadku, lebo mnohí iní majú obavy, majú strach, hovorili sme o šikane nemeckých detí, tak nech umiestni svoje dieťa do takejto školy o iných kultúrach. Včera sme hovorili o problematike cigánov, nech umiestni do takej triedy, aby mal spolužiakov rôzneho typu. Určite chodia na súkromné školy, dobre platené a budú tárať z prostosti o tom, ako má byť Európa niekomu otvorená, otvorená spoločnosť. To sú takí táraji, ktorí vedia, že z tohto je prospech a je profit. Ale Kolár živí tohto propagandistu a veľmi pekne ho živí. A že tam je pluralita názorov, to je pekné, že zamestnávateľ nenúti svojho zamestnanca, aby mal také názory ako on. Kolár od začiatku, ale opäť je to otázka voličov. Vexlák, ináč čistý, on bol podnikateľ. Áno, Vexlák, napojený s Piťovcami, nevinné obrázky, že sú spolu. Človek, ktorý s celou tou pseudoelitou v Smotánkach sa vytrčal aj s Kočnerom, ale potom vlastne mali spory. Človek, ktorý hovorí o rodine, má tam okolo seba súložnice, bývalé, súčasné a s 9 ženami či s 8 ženami 9 detí, o akej rodine to tu rozpráva. Rozpráva o hareme a voliči to žerú. Obhajuje tradičné hodnoty, bojuje proti imigrácii, aby vyfúkol určitú časť voličov kotlebovcom, ktorí nechcú imigrantov, hlásia sa tiež k určitému tradicionalizmu, konzervativizmu, ale zase nevyhovuje možno tá kresťanská orientácia alebo bigotnosť, alebo hlásenie sa k slovenskému štátu. Takže Kolár prostredníctvom svojich miliónov, prostredníctvom svojich možností, takisto marketingový produkt, ktorý odlákal určitú časť voličov.
Dobre, lebo ale ja nechápem jednu vec, ak dovolíš. Ako, dobre, môžete si myslieť o kotlebovcoch, čo chcete, ja si tiež myslím svoje, ale je pravda, že pred tými parlamentnými voľbami, pár mesiacov pred tými voľbami, Kolár normálne pobral témy týmto kotlebovcom, začal frkať tie videá, my sme to sledovali na Facebooku, a teraz on sa ide spájať so Salvínim a to všetko je fajn, ale prečo potom jeho rádio šíri v mainstreamovom priestore Slovákom slniečkárske veci. Lebo to ma potom núti k tomu, že k zamysleniu, lebo áno, stane sa, a ja sa občas zamyslím, že, lebo si povieš, niekto si môže povedať, Kolár sa spojil so Salvínim, bolo by dobre voliť ich týchto europoslancov, čo sú tí kandidáti. No ale ja ti môžem povedať hneď teraz, že ja ich voliť nebudem, pretože Kolár šíri tento bolševický neoliberalizmus do éteru. Takže ako, čo? Prečo? Ako, mne je to jedno, s kým on sa spája, nespája. Vidím, čo robí. A normálne zasmraďuje a špiní slovenský éter týmito slniečkarskými vecami. Takže ako...
Chyba je, že Salvini a ľudia okolo neho nevedia. Si nezistili, kto je to Smerodina. Kto
ale to je
to
jedno, ale ja viem a ja ich voliť určite nebudem. Pretože v prvom rade by musel prestať, to je to isté ako keby, ja neviem teraz, ja som sa začal hlásiť k progresívnemu Slovensku a oni povedia, no jasne, poď ku nám a to, že čo rozprávaš v informačnej vojne, to je fajn, to je OK, my ťa bereme. No jasne, by ma zakopali hneď pod prvú dlaždicu tam na Hviezdoslavovom námestí, takže nie. Hej, nie. Jedna vec je, čo rozpráva, druhá vec je, s kým sa, koho sa mu podarilo oklamať a nejakým spôsobom sa spojiť. A tretia vec je tá realita, čo Kolár a jeho rádio robí. Bodka. To aspoň pre mňa stačí. Ostatní samozrejme si môžete robiť, čo chcete.
Lebo Salvini ho tiež v Taliansku považujú tieto ultraľavicové kruhy, respektíve tzv. Demokratická opozícia, progresivisti rôzneho typu, za fašistu, ultrapravičiara a rôzne tieto označenia má. No ale Kolár ešte donedávna ľesené sa považoval za fašistov, ale však Sajfa nie je v politike, to je len panáčik v médiách a to je, či už Kolár má na to vplyv alebo nie, bude sa hrať na demokrata a pluralitného. Podarilo sa mu ohlúpnuť ľudí rovnako marketingovými ťahmi, aby teda niekomu ukradol agendu, aby odlákal voličov, aby sa vytvorila ďalšia strana. Budeme sa vrácať k tomu, k tým podvrhom a protokolom, čo najviac stran, čo najviac rozbiť voličskú základňu, aby sa potom musela parlamentná matematika dávať dohromady, kto s kým, v akej koalícii, koľky ústupky, kompromisy. Práve preto im Fidesz pije krv. A práve preto im pije aj Právo a spravodlivosť, alebo ľudovci a slobodní v Rakúsku. Čo najviac stran, čo najväčšie koalície, treštenie záujmov. A Kolár je presne takáto figurka. V tomto prípade vnímam problém u Salviniho, že si neoverili, s kým idú do kontaktu. Lebo toto, čo urobil na domácej scéne, vexlak, kšeftár, pózer, haremista, tak toto robí na medzinárodnej scéne a ide vyfúknuť to spojenectvo, ktoré patrilo niekomu úplne inému. Áno, je to chyba, že tie medzinárodné kontakty mal niekto iný nadväzovať, pretože to je Európa národov, tam sme rodina, nemá čo robiť. Poslankyňa, ktorá súložila s mafiánmi, bude hovoriť niečo o rodine a o ochrane Slovenska pred imigrantmi, tak nechrápem s albánskymi mafiánmi, tak chrápem so slovenskými mafiánmi a s pseudopodnikateľom. No ale, ako hovorím, to je môj uhol pohľadu. A voliči, keď pretlačili túto stranu do parlamentu, no tak je tam a Kolár má dosť prostriedkov, aby nadväzoval rôzne kontakty, aby presadzoval určitú agendu, aby vystupoval. A na druhej strane si kryje chrbát, veď Radio Fan hlása predsa propagandu otvorenej spoločnosti, propagandu progresívcov, Čaputovec tam vystupuje, ohlupuje mládež. Tak preto hovorím, sedí na dvoch stoličkách. A pokiaľ to naši poslucháči, si myslím, že tým je to jasné. Tí nebudú nad tým špekulovať, kto je Kolár a kto nie je Kolár. Alebo ľudia, ktorým záleží na faktoch a zistia si, čo to je za osobu a čo tam predvádza a kým sa obklopuje, tak tiež nemôžu mať jeho priazeň. Ale duchovne jednoduchší, povedzme si, ktorým stačí nový čas a Markíza a stačí im Judiniova v smotánke a šaškujúci Kolár, no tak žiaľ vytvoria si takú voličskú základňu, že sú v tom parlamente. A teraz ašpirujú na Európsky parlament. Ten tiež treba rozbíjať. Tam tiež má byť čo najmenej strán, ktoré sú vlastenecké, ktoré odmietajú eurodiktát, ktorí si predstavujú inak spoluprácu v Európe. Tak sa im tam nasáčkuje Kolár so svojou demagogiou. Ale prečo mu Salvini takto naletel? Možno, že počase zistia, s kým sa to vlastne dali dokopy, ale ukážu voľby, kto zo Slovenska bude reprezentovať naše politické strany alebo určité záujmy v Európskom parlamente.
Čo máš ty na veľbu?
Máme veľmi bystrých poslucháčov a jedna z našich poslucháčok, Katka, ktorá reagovala aj na včerajšiu reláciu, bystrým postrehom ma mimoriadne zaujala, pretože odhalila, že my máme na Slovensku nový smer psychológii a máme aj priekopničku vo vede a nikde nič, nikto sa tým nezaoberá, nerobí tomu reklamu. Škoda, pretože vidíme, ako to funguje v slovenskej vedeckej obci, ako sa kradnú nápady, ako sú rôzne súdne naťahovačky a komu čo patrí a kto čo objavil. A tuto máme nový smer psychológii a naša poslucháčka to musela objaviť. Ide o to, že v americkej psychológii existuje určitý smer, behaviorizmus v rámci psychológie 20. storočia, ktorý sa zaoberá psychikou a tu redukuje len na rozličné formy správania. Jeden zo zakladateľov, John Watson, bol to americký psychológ, profesor Hopkinsovej univerzity, zakladateľ behaviorizmu, naučil báť sa 9-mesačné dieťa. Takéto pokusy robili s psychikou. Povedal by som, že nie chirurgický Mengele, ale psychologický Mengele. A naučil sa báť 9-mesačné dieťa plyšáka. No a z týchto ich pokusov, ako teda tie rozličné formy správania vnímali a robili rôzne pokusy, tak to podnetilo krátko na zamyslenie, že keď existuje behaviorizmus v rámci týchto pokusov, keď Watson sa naučil báť malé dieťa, plyšáčika, tak my máme nový smer a zakladateľkou behaviorizmu je Biháriová Irena, podpredsednička progresívneho Slovenska, toho času právnička. Takže behaviorizmus a my máme biharioizmus, ktorý spočíva v tom, že učí, tak ako dieťa vystrašíme niečím, zasiahneme mu do podvedomia škaredým plyšáčikom, tak Bihariova zase učí tých svojich progresívnych hlupáčikov báť sa bielej inteligencie, utláčať ju, prenasledovať, nazývať ju rasistickou, xenofobnou, nacistickou, antisystémovou, nerómským, neprogresívnym prvkom. A z toho titulu nie, že len chodí do škôl stredných, základných, škôlky sú takisto. Malo by sa už od jaslí začínať a tak, ako to urobil Watson v rámci behaviorizmu, naučiť už od 9 mesiacov vymývať mozočky v rámci biharioizmu. A aby sa báli, ako to teda uviedla naša posluchačka, aby sa všetci na svete báli bieleho človeka. A ja len doplním, nie aby sa báli. Biharioizmus je o niečom inom. Aby ho odsudzovali, obviňovali, permanentne mu pripisovali všetko za svoje vlastné zlyhania a neschopnosti. Takže tento vedný smer, smer v rámci psychológie, takže áno, hádam, bude rozvíjať Irena, objaví aj nejakých asistentov a možno, že aj katedra biharioizmu bude, čo by vôbec neprekvapilo, lebo v tomto smere, aj keď sa to zdá nejaké zvrátené alebo pochybné, tak my máme to naše, ja by som nazval to nešťastné okienko, bodaj by sme ho nemuseli každý deň spomínať, a to je to okienko SPLK, stupidita politicko-liberálnej korektnosti. Ja len pripomeniem, keď sú noví poslucháči, svojho času za socializmu existovala SPKK, Spoločnosť priateľov krásnych kníh. A keď bola aj vedúca úloha strany a socializmus, bolo množstvo krásnych kníh, aj nositeľov Nobelovej ceny za literatúru, ktorí vychádzali, boli uverejňovaní v rámci Spoločnosti priateľov krásnych kníh. No ale keďže dnes žijeme inú dobu, sú určite aj krásne knihy, ale čo dominuje, je práve SPLK, stupidita politicko-liberálnej korektnosti. Niekoľko príkladov. Vieme, že teraz na každom kroku je agenda LGBTI. Aká je menšina? Keď sa pozriete na filmy, televízne seriály, divadelné hry, show business, máte dojem, že LGBTI tvoria polovicu, ak nie 3/4 z toho osadenstva. Nie nejakú menšinu. No a zároveň vedci sú rovnako ako prostitúti, politickí prostitúti, scientitúti, takisto budú obhajovať čokoľvek, budú sa oháňať vedou a budú v rámci politickej korektnosti nájdu si určité argumenty, určité dôvody na to, aby presadzovali to, čo je trendy. A predstavte si, po rokoch sa dozvieme, že hrdina boja za nezávislosť Spojených štátov bol asi žena, či intersexuál. To už naozaj pripomína film. Miléniových ho asi nepoznajú, ale bol taký poľský film Sexmisia, kde nastal totálny matriarchát, ani nie matriarchát, mužov úplne odstranili a vládli ženy a dominovali ženy a našli sa dvaja teda chlapi, ktorí unikali tomuto trendu, a keď jedného z nich vypočúvali, tak mu vysvetľovali, že každý vedec, každý, kto niečo znamenal v umení, vo vede, v poznaní, bol žena. Takže Einstein bol žena, Edison bol žena, lekári, ktorí objavovali rôzne vakcíny, všetko to boli ženy. No a on sa tak naštval a hovorí, že a Maria Curie Sklodowska bola čo potom? Keď každý chlap bol žena, tak ona ako žena bola čo vlastne chlap? Alebo... No a dosiahlo sa to do takej absurdity. No a dnes zistujeme, že postupne zistujeme, že všetci boli LGBTI, len tí hnusní heterosexuáli, navyše musia byť bieli. To je najväčšia brzda ľudstva. Čo zistili americkí vedci? No, ako je známe, americkí vedci zistili, že ľudia veria všetkému, čo zistili americkí vedci. Možno progresívne mozočky. Nie všetci ľudia, ale je to humor, ktorý je podľa mňa úplne opodstatnený a obávam sa, že ani nie je veľmi humorom, ale stáva sa realitou pre niektorých ľudí. Takže hrdina boja za nezávislosť Spojených štátov amerických Kazimír Pulaski bol v skutočnosti ženou alebo intersexuálom, teda jedincom, ktorý anatomicky vykazuje znaky oboch pohlaví. Ja dúfam, že aj Washington bol a otcovia zakladatelia, ale to časom hádam, na to veci prídu. Vyplýva to z novej štúdie amerických vedcov, keď to bolo niekedy v sovietskej pravde, to bola pravda, keď je to štúdia amerických vedcov, musí to byť pravda, ktorí skúmali ostatky varšavského rodáka, ktorý zahynul na následky zranení z bitky v roku ešte 1779. Kazimír Pulaski sa totiž zoznámil s Benjaminom Franklinom a ten ho získal pre boj amerických kolónií za nezávislosť na Británii. Dnes je to anglosaské spojenectvo ešte podporené teda našou obcou a anglosionizmus funguje v rámci celého sveta. Ale vtedy Euro-Američania a obyvateľi amerických kolónií mali plné zuby kráľovskej koruny a Británie a povstali. A ostatky generála Pulaského boli viac ako 200 rokov uložené v takej kovovej schránke pod pomníkom v Savannah v štáte Georgia. Pred 20 rokmi vedci tieto kosti vybrali a preskúmali. 20 rokov skúmali a dospeli k niečomu trendovému. K prekvapeniu antropologov, boli úplne prekvapení, išlo o kosti s jednoznačnými ženskými rysmi. To je výsledok, ktorý popísal forenzný antropolog z Arizonskej štátnej univerzity Charles Merps.
Ja by som nespochybňoval, ten antropolog snáď rozozná chlapa od ženy, ja by som to nebral ako len otázka, či to bol naozaj Pulaski.
No veď práve o tom sa...
Mohla to byť žena? Ja nevravím, že nie.
Môže to byť, ale zrazu zistíme, že všade boli prítomný a preto ako mali by mať asi vedúcu úlohu, ako voľa kedy jedna strana. Bez ohľadu na to, či sú schopní alebo nie. Vtedy to bolo patríš k robotníckej triedy, budeš riaditeľ závodu. Niektorí boli schopní, niektorí nie. Teraz patríš k LGBTI, patríš multikulti menšine alebo stupencov. Máš funkciu, máš pozíciu. Takže ako Charles Merp sa vyjadril, vtedajšie metódy im neumožnili určiť, akého pôvodu bol Pulaski a tú domnienku, že bol poľský šľachtic v skutočnosti ženou alebo intersexuálom, tak vedci označovali za hypotézu. Ale nedávno sa k výskumu Merpsa Barnesovej vrátil iný tým vedcov, ktorí na základe lepšieho testu DNA zistili, že tento hrdina boja za nezávislosť, po ktorom je v Spojených štátoch pomenovaných aj niekoľko miest, bol podľa vedcov geneticky žena alebo intersexuál. Podľa OSN 1,7% populácie sa rodí ako intersexuáli. Zaujímavé, že 1,7% je niekedy veľmi vážnou skupinou v rámci ľudstva a v rámci štátu 1,7% neznamená nič. No ale v tomto prípade je tu mocná lobby, takže 1,7% bude mať asi vedúcu úlohu. A podľa antropologa Merpsa nie je pravdepodobne, že si generál Pulaski, ktorý bol vychovaný ako muž, niekedy myslel, že je žena. Vtedy sa o tom nevedelo, pretože intersexualita je v lekárskych záznamoch po prvý krát zapísaná až v 19. storočí. Takže mimoriadne zistenie. Či je dôležité pre dejiny ľudstva alebo nie, zdá sa, že v rámci agendy a v rámci toho, ako sa nás snažia ovplyvňovať, ako hovorím, v sex misii boli všetci muži vlastne ženy, takže teraz zistíme, že všetky významné osobnosti boli buď intersexuáli, alebo nejak patrili k LGBTI. Ale ďalšia perlička. Aj rozprávky treba prehodnotiť, aj názvy, aj výrobky treba prehodnotiť, lebo všade vôkol nás je rasizmus. Zdá sa, že ten nový smer, ktorý v psychológii vymyslela Irenka, alebo je strojcom na Slovensku, sa ujme aj inde. Vo veľmi zvrátenej podobe. Britská firma Waitrose predávala veľkonočné čokoládové kačičky. Ale je z toho predveľkonočný škandál, pretože jeden zo zákazníkov, nejaký britský Goda, vyčítal firme, že sa zahráva s rasizmom, pretože predávala kačiatko z tmavej čokolády. Ja neviem, asi čiernu čokoládu zrušia, alebo čo bude, ale to kačiatko z tej čiernej čokolády bolo nazvané škaredé kačiatko. Je taká rozprávka od Hansa Christiana Andersena, ale veď už na univerzitách Británii prehodnocujú, keď bol niekto biely spisovateľ, biely filozof a nebodaj nemal multikulty pôvod, takže ho treba z dejín odstrániť. No, nechcem sa škaredo vyjadriť, ale treba si pozrieť niektoré, ako hovorím, filmy sú častokrát poučné. Treba si pozrieť film Planeta opic, kam toto všetko speje. A kto bude určovať duch myslenia a myšlienky a o kom sa budeme učiť a o kom sa nebudeme učiť. No, takže škaredé kačiatko nie je dobrá myšlienka, pretože došlo k rasizmu. Ako priniesol informáciu britský server Metro, vyjadrenia tohto britského godu, ktorý uviedol. Trojica veľkonočných kačiatok vo Waitrose. Je to z angličtiny crispy, fluffy a ugly. V angličtine to znamená...
Počkaj, a tá crispy nebola tá pripečená čierna teda?
Nie. To bola tá škaredá. Dostaneme sa k tomu. A tieto kačiatka, to bola trojica veľkonočných kačiatok a to škaredé kačiatko bolo z tej tmavej čokolády. On započul nejaké ženy, ktoré si povedali, že to nie je správne. On s tým súhlasí, nevyznieva to dobre, existuje tisíc možností, tak prečo práve škaredé kačiatko? Išlo o to, že to škaredé kačiatko bolo z tmavej čokolády, kačička z bielej čokolády bola fluffy, čiže operená. Potom bola kačička, to bola z bielej čokolády. Z mliečnej čokolády bola crispy, čiže ako by sa dalo crispy preložiť.
No, chrumkavá.
Jednoducho by sa dalo určitým slovom.
Chrumkavá.
Chrumkavá, áno. A kačiatko z tmavej čokolády bolo ugly, teda škaredé. Tým pádom je to rasizmus, lebo z tmavej čokolády a prečo škaredé.
No počkaj, takže... keby bolo škaredé kačiatko z bielej čokolády, čo vlastne biela čokoláda neexistuje, samozrejme, že z toho tuku bieleho, tak to by bolo OK? To by bolo v poriadku?
Asi by to bolo OK. OK by to asi bolo, ale takto to nebolo OK. Takže obchod stiahol z predaja ošklivé kačičky, aj celé to balenie sa už nepredáva. Takže škaredé kačiatko, Hans Christian Andersen, problém, lebo bolo teda z tmavej čokolády.
Neboj sa, Waitrose to vyrovná s tým, že bude zase predávať kurata za 14 libier kus. Takže nie, surové, myslím, surové.
A tu je vidieť ten demokratický prístup, ako funguje v rámci politickej korektnosti a cenzúry a liberálno-demokratickej tyranie, keď takisto jeden z divákov a poslucháčov v Británii na Twitteri napísal, v akej úžasnej krajine to my Briti žijeme. Vyše 17 miliónov voličov rozhodne o odchode z Európskej únie a vláda tento verdikt už 35 mesiacov statočne ignoruje. A potom stačí jeden jediný človek, ktorý sa posťažuje na škaredé kačiatko a obchodov okamžite stiahne z predaja. Jasné, že je to zdánlivo banalita. Jeden sa sťažuje, veď tisíc iných ľudí by povedalo, že to je absolútna hlúposť, o čom to rozprávate. Ale v rámci politickej korektnosti nemusí prísť ani výzva zo strany alebo prípis okresného výboru alebo z krajského. Waitrose sa zľakli a okamžite to stiahli, lebo ako náhle niekto povie, že rasizmus, aj keď sa to týka čokolády, tak je problém.
Takže... Lebo mám takú otázku osobnú, ak sa ťa môžem spýtať. Ja od detstva celý život neznášam, dvíja sa mi žalúdok z horkej čokolády. Znamená to, že som rasista?
Určite. Ani ja nemám rád horkú čokoládu, ani varnú čokoládu. Mám rád mliečnú čokoládu, takže asi to tým bude, že to naše uvažovanie je katastrofálne. Ale tá zvrátenosť, ja dúfam, že tá zvrátenosť tejto politicko-liberálnej korektnosti, že nezvíťazí definitívne, že sme len v takom chorom období, keď sú pri moci pacienti, ktorí žiaľ Bohu, teda ten personál ich neustrážil. Aj Angličania majú svoje objekty, kde by ich mali strážiť týchto zvrátencov, ale to sa tak rozutekalo po svete, že či u nás v Pinalovej, či v Českej republike, v Bohniciach alebo iných, sa to dostalo do politiky, do médií, blogeri sú z nich, no a postavili celú spoločnosť na hlavu. Tak ospravedlňujeme sa Hansovi Christianovi Andersenovi a jeho rozprávke o kačiatku, ale v dnešnej dobe aj to kačiatko musí byť vlastne pekné kačiatko a hlavne nesmie byť nič tmavé, aby to bolo politicky korektné.
Dobre, ideme do prestávky. A s tým, že teda ak ja nemám rád horkú čokoládu a som rasista, tak čo je ten, kto má rád horkú čokoládu a vieda a tlačí do seba horkú čokoládu v podobe nejakých figúrok?
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo, čo vymýšľa tento maršal Haftara? Čo sa tam deje v tej Líbii?
No, deje sa to, čo je dôsledkom humanitárneho darčeka zo západu, ako sme to uviedli, aj túto tému Líbia, chaos a občianska vojna ako humanitárny darček zo západu. Pretože hrôzostrašný diktátor Kadáfi, no bol diktátor, žiaľ, tak toto funguje. Autokratické režimy v arabskom svete, či sú to rôzni princovia, emíri, Saudi, ktorí sú tak obľúbení západní spojenci a ktorí rozporciujú novinára, tak to patrí k takému režimu. Ale nadšenci trhových pôžitkov budú chodiť do Saudskej Arábie, do Dubaja, všade kade a obdivovať, aké krásne je to tam, ale aký je tam systém, ako tam vládnu, z čoho pramení to bohatstvo. Ale na vine bol Kadáfi, pretože Kadáfi mal ropu v prvom rade, západné štáty mali u neho dlhy, snažil sa robiť určitú nezávislú politiku, snažil sa spájať dokonca v rámci akéhosi panarabského hnutia alebo afrického, spájať africké štáty, národy ako nejakú organizovanú štruktúru proti novému svetovému poriadku. Nie, nebol to ideálny politik. Jasné, že používal rôzne metódy, tak ako oni používajú medzi sebou v tých komunitách tie jednotlivé kmene v Líbii. A dnes sa to prejavuje. Každý má svoju miliciu, každý má svojich bojovníkov a zabíjajú sa, vraždia. Čo to prinieslo Líbii, že odstránili Kadáfiho? Určitá časť ľudí ho nemala rada. Ani v samotnej Líbii. Používal autokratické metódy. Takisto ako ktokoľvek v arabských krajinách, pokiaľ spolupracuje so Západom, necháva si drancovať krajinu, necháva západné spoločnosti alebo nadnárodné, aby na tom zarábali, počúva pokyny v rámci geopolitických plánov Deep Stateu, vtedy je to v poriadku. Môže byť autokrat a môže mať aj v chladničke naporciované ľudské meso. Ale pokiaľ začne robiť nejakú taký istý charakter politika, generála, autokrata, začne robiť politiku, ktorá sa nepáči európskym hodnotám alebo americkým národným záujmom, tak je zle. No a výsledkom je od 2011., kedy rozvratili Líbiu, oslobodili ju od tyrana, výsledkom sú dve vlády, dva parlamenty a občianska vojna a totálny chaos. No a teraz nastupuje poľný maršal Khalif Haftar, ktorý pôsobil dlhé roky v Spojených štátoch, má americké občianstvo. Najprv spolupracoval s Kadáfim, spoločne zorganizovali vojenský prevrat. Potom bol jeho protivníkom, bol v zahraničí, vrátil sa, pomáhal poraziť Kadáfiho. No ale teraz chce nastoliť poriadok v rámci celej Líbie. Autokratickým spôsobom, armádami. Nepochybne. Inak sa to totižto v tejto časti sveta nedá. Nemajú progresívnu arabskú stranu, nemajú nejaké európske hodnoty. Princíp liberálnej demokracie len ťažko uplatňovať v tejto časti sveta. O tom môže blúzniť niekto v New York Times, o tom môžu blúzniť v think tankoch na Slovensku alebo v Bruseli, v Štrasburgu, ale ako vidieť, v praxi nič také nefunguje. Takže pokračuje občianska vojna v Líbii, oddeli Líbijskej národnej armády, ktorá je spriaznená s vládou na východe krajiny a ktorej velí poľný maršál Khalifa Haftar. dorazili na predmestia metropoly, Tripolisu, bojujú s jednotkami tamojšej vlády, ktorá je medzinárodne uznávaná. Desiatky mŕtvych, desiatky ranených, vzájomné bombardovanie, znepokojené Spojené štáty, znepokojená Európska únia vyzývajú k humanitárnemu prímeriu. Najprv humanitárny darček, potom humanitárne prímerie. A takisto je zainteresovaná Moskva. Je to rovnako medzinárodný hráč a geopolitický, hoci nemal byť. V 90. rokoch sa rozhodli, už vyhrali oni, ale v rámci toho víťazstva máme teraz to napätie, ktoré tu je, pričom mala byť spolupráca, ale to už je zase iný vývoj. To sú všetko dôsledky. Z Kremľa radia zdržanlivosť. A každý z týchto zainteresovaných je na strane niektorých tých bojujúcich síl. Haftar nariadil svojej armáde, aby pochodovala na Tripolis a zautočila na predmestia libyjskej metropoly. Tisíce civilistov už z Tripolisu uteká a budú utekať ďalší. S tým teda, že za všetko môže Moskva, to je pochopiteľné, a Moskva bola obvinená, že podporuje Haftara, hoci Haftara doteraz podporovali aj Saudská Arábia a Egypt. Moskva popiera, že by Haftara podporovala, hoci v 2017 bol v Moskve a prijal ho Lavrov, ale celé roky zase pôsobil v Spojených štátoch. Francúzsko je obviňované, že vedeli o Haftarovom pochode na Tripolis, ale tvrdia, že takisto oni nemajú žiadnu zákulisnú politiku v Libii. Európske mocnosti a Spojené štáty by predsa nikdy neviedli nejakú zákulisnú politiku. Usilovali sa o zdroje v nejakom štáte, nebodaj, že by ho rozvratili. To sú konšpirácie. Hoci opäť, fakty svedčia o niečom úplne inom. Hlas zo Spojených štátov, šéf americkej diplomácie Pompeo tvrdí, že Spojené štáty sú jasne proti vojenskej ofenzíve Khalifa Haftara a chcú teda ukončiť tieto, žiadajú, aby sa ukončili tieto vojenské akcie. Rusi zase v Bezpečnostnej rade zablokovali prijatie deklarácie, ktorá mala Haftara vyzvať na zastavenie postupu na Tripolis. Ale ruská delegácia mala výhrady a požadovala, aby v dokumente bolo zastavenie bojov od všetkých účastníkov, nielen od Haftara. Aj z druhej strany tá vláda, ktorú uznáva Európska únia, OSN, prečo ju uznávajú, to zase ďalší dôvod. A Rusi žiadali, nech zastavia boje všetci účastníci. Tu mala byť deklarácia, ktorá sa vzťahovala len na Haftara. Líbia sa od zvrhnutia vďaka francúzskym a britským bombardérom nespamätala od 2011. z toho chaosu. O vládu sa usilujú mnohé ozbrojené skupiny a dve vlády. Jedna je na východe, ktorá teda má podporu tej národnej libyjskej národnej armády, ktorej teda velí Haftar. To je jedna časť, ktorá chce rozhodovať o Libii. No a potom je na západe zase vláda v Tripolise, za ktorou stojí OSN. A každá z týchto vlád má vlastný parlament, centrálnu banku a ropnú spoločnosť. Rozdeľuje a panuje. Spojené štáty, OSN, Európska únia, tie síce vyzývajú na prímerie, ale Haftar ich ignoruje. Jeho armáda už pred tým ťažením na Tripolis obsadila veľkú časť v južnej Libii a dostáva sa teda k Tripolisu. A v tej južnej Libii totiž to pôsobí aj teroristická organizácia Islamský štát, proti ktorej Haftar takisto bojuje proti týmto islamistom, pretože on odmieta islamský fanatizmus a je za sekulárnu spoločnosť. Už to tak býva, títo vojenskí velitelia, preto ich Egypt podporuje, má ten istý problém, čo generál Sisi, ktorý nastoluje poriadok v Egypte, ale vždy sa tam tvrdými metodami nastoľoval poriadok. Či to bol Anwar Sadat, či to bol Husni Mubarak, pevná ruka, pretože jedine tak sa im dá vládnuť. Blúznenie o demokracii si môžete nechať, dajme tomu pre Škandináviu, dajme tomu pre určité európske oblasti, dajme tomu pre Spojené štáty, ale nesnažte sa to vnúcovať Afrike, arabskému svetu, lebo ono to môže čiastočne fungovať. A keď teda ešte západné spoločnosti, myslím, nielen nadnárodné koncerny, ale aj politické elity, prídu presadzovať demokraciu bombardérmi, no tak nečudo, že sa nastane totálny rozvrat a chaos. Druhá strana, teda tá medzinárodná vláda, tá zase oznámila protiofenzívu akciu Vulkan hnevu a tí zase chcú od Haftara vyčistiť libyjské mesta. Takže ten vzájomný boj riadne zúri. A Haftar je presvedčený, že dobije Tripolis, tento vojenský veliteľ, aj politický líder vlastne rebelov z východu Libie sa rozhodol, že obsadí aj západ krajiny, kde vládne teda medzinárodne uznaný kabinet premiéra Fajza Sarraja. A Haftar si povedal, že netají sa teda zámerom, rozhádanú krajinu, rozhádaný štát chce dať dokopy, aby mu sám vládol. Takže rebeli z východu sa rozhodli vojensky dobiť západnú Libiu, ale aj s tým, aby ju vyčistili od teroristických skupín. To je narážka na fakt, že na vláde v Tripolise sa podieľajú aj islamistické hnutia. A práve Haftar je striktným zastancom sekulárnych princípov. To by malo byť západu sympatické, že islamistický fanatizmus bude potlačený, ale už v dôsledku toho, čo spôsobil západ na Blízkom východe, v Strednej Ázii, v Severnej Afrike, máme tu tú vlnu utečencov, ktorá je ešte navyše dobre organizovaná a podporovaná. A z ktorej sa ako zdá, niektorí slovenskí retardovaní youtuberi ešte aj tešia, pretože tomu maximálne rozumejú. Ale vrátime sa do Libie. Takže ozbrojenci verní vláde, rôzne milície z rôznych oblastí západu krajiny, pomaly každý gang má svoje ozbrojené skupiny, pripomína to určité štvrte aj v Spojených štátoch, keď gengy vedú bojnu proti sebe. No a z ich vyhlásenia je jasné, že tieto milície, títo islamisti na západe obávajú sa Haftara, že bude nasledovníkom Kadáfiho. Haftarovi je už 76 rokov, má skúsenosti, ešte v 69. to bol prevrat, počas ktorého mladí dôstojníci zvrhli monarchiu. Vtedy to bolo západu sympatické. Ale Haftar veď pozná svojich ľudí, vie, v akom prostredí funguje, ako fungoval aj Kadáfi, proti ktorému sa teda on postavil. A netají sa tým, že autokraciu považuje za najzdravší systém riadenia štátu. V tých podmienkach, ktoré sú, s tým zložením obyvateľstva, ako hovorím, môžu len tak blúzniť v CNN o nejakých demokratických princípoch. A Haftar, čo sa týka aj presvedčenia, aj metód, bol vždy sekulárnym, čiže žiaden náboženský fanatik, nekompromisným dôstojníkom. Má za sebou bohatú vojenskú minulosť. Študoval na vojenských akadémiách v Sovietskom zväze, aj v Egypte. A potom bol v Spojených štátoch, takže vlastne pochodil a mal zážitky z každej časti mocenskej. A islamistov radikálnych, rovnako ako umiernených, Haftarovi to lepšie myslí ako našim slniečkárom, keď nám tuto Islamovič hovorí o neškodnosti islamu a miernosti. Takže islamistov rovnako ako umiernených aj radikálnych považuje za hlavného nepriateľa. Práve Rusko a Egypt sú považovaní za najvernejších spojencov Haftara, aj keď Moskva oficiálne hovorí o tom, že súčasnú generálovú operáciu, čiže tú ofenzívu na Tripolis nepodporuje a presadzuje politické riešenie. Experti na túto oblasť už predtým hovorili, že veliteľov z východu podporujú aj Spojené arabské emiráty spolu s Francúzskom. Ale teraz sa jedni aj druhí pridali k vyhláseniu piatich, to je Británia, Taliansko a Spojené štáty, a vyzvali všetky strany sporu, aby zmiernili napätie. A s tým, že kto z týchto rivalov neuposluchne, bude považovaný za vinníka prípadnej občianskej vojny. Vinníkom občianskej vojny sú tí, ktorí zlikvidovali Kadáfiho. Dnes sa budú vyhovárať na Haftara, alebo teda na tú vládu, ktorú uznávajú, ale radšej by videli v tom Haftara. A to malo, táto formulácia textu mala byť týchto 5 krajín akési varovanie Haftarovi. Je zaujímavé, ako je to aj načasované, pretože Haftar sa rozhodol pre túto ofenzívu na Tripolis v čase, keď sa pripravovala národná konferencia na západe rozdelenej Líbie. A tu sa mal dohodnúť termín parlamentných a prezidentských volieb. Ale ako Haftarov štáb oznámil, my nechceme Tripolis pre moc alebo peniaze. Chceme ho v záujme silného štátu. Napriek tomu, že generálny tajomník OSN rokoval s Haftarom, Antonio Guterres, tie rozhovory sa skončili bezvýsledne. Do toho svoje stanovisko uvádza Moskva. Keď Lavrov, šéf ruskej diplomacie, bol na návšteve v Káhire a poskytol rozhovor pre egyptské noviny Al-Ahram, tak hovoril o tom, že tá kríza v Líbii je priamým dôsledkom nelegitímneho vojenského zásahu NATO. No, tak to je najväčší hriech kritizovať NATO, to už vieme. A v dôsledku toho, tvrdí Lavrov, upadol tento štát, táto krajina do chaosu a stala sa zdrojom nestability, ohniskom terorizmu. OSN navrhuje usporiadať teraz na jar všeobecné voľby v Líbii. A tie výsledky by mali viesť k vytvoreniu legitímnych a všeobecne uznávaných orgánov. Ale skôr to vyzerá na krvavú občiansku vojnu. Pretože Haftar má byť akousi nádejou pre Líbiu, ktorý nás silou, ako inak v tejto časti sveta, zjednotí štát a zavedie sekulárnu a autoritárskú vládu. Chce zosadiť kabinet, ktorý sídli v Tripolise, ktorý však podporuje medzinárodné spoločenstvo OSN. Tá centrálna moc v súčasnej Líbii je veľmi slabá. A celý rad miest, regiónov si vydržiava vlastné milície, ktoré vznikli v roku 2011, keď sa zrútil poriadok. V zásade platí, že ale celý štát je rozdelený vlastne na západ, ktorý kontroluje vláda v Tripolise a ktorý uznáva OSN, a východ, centrum je v Tobruku, kde vlastne vládne Haftar. Maršal Haftar je známy tým, že počase, hoci bol kamarát s Kadáfim, postavil sa proti nemu, skončil v Spojených štátoch, ako hovorím, je aj občanom, a v 2011. po páde Kadáfiho sa vrátil do Líbie a s pomocou profesionálnych dôstojníkov vytvoril armádu. Ale tá je považovaná za nelegálnu, respektíve povstaleckú. A kto za Haftarom stojí? Egypt. A naznačuje sa aj opatrnejšie, že Rusko. Káhira, ktorá má tvrdú ruku vlády, vládnu vlastne vojaci, generála Sisiho, čiže vláda Haftarovho typu, dalo by sa povedať, nestojí o chaos na, u libijských susedov. Takže Egypt žiada, aby bol v Líbii vojenský poriadok, ktorého je Haftar stelesnením. Zase Rusi využívajú tú situáciu na to, aby tie pozície, z ktorých vypadnú Spojené štáty, aby boli priaznivo naklonené zase Rusku. A nemožno sa čudovať, pretože to, čo nastalo v Líbii, ten chaos, neistota, to právo silnejšieho, je dôsledok toho, čo tomu predchádzalo. A žiaľ, pre niektoré režimy vyspele, ktoré sa riadia európskymi hodnotami alebo transatlantickými, je niekedy aj chaos lepší ako pozitívna zmena, pokiaľ tam nie je protežovaný ich človek, ktorý by vládol krajinu, usmerňoval. Radšej chaos a rozvrat. A na to slúži teda tá mediálna kampaň. Ja sa pamätám, keď to v Líbii vypuklo, ako u nás celá obec, tentokrát novinárska, 99,5% podporovali ten útok, aký je Kadáfi katastrofálny tyran, čo všetko spôsoboval Líbícom. Zaslúži si to tie otrasné zábery, keď takisto za pomoci armád podporujúcich európske hodnoty ho chytili povstalci a robili s ním aj fyzické prasačiny a umlatili ho na smrť a vystavovali ho potom v mrazničke, aby sa ľudia na ňo chodili pozerať. Také kultivované, kultúrne, európske, pochopiteľne. Tak mnohí to schvaľovali. A nie len redaktori. Ja viem, bežní ľudia sú zmetení. Mal som tú skúsenosť, že keď som strihal ako obrazový materiál príspevky o Líbii, aj tí strihači, vtedy boli ešte strihači, potom si už redaktori pripravovali sami príspevky. Ušetrilo sa, je to tá známa taktika, robíte za dvoch, ale za jeden plat, ale ušetrilo sa. Aj tí strihači boli tak naladení, že áno, on si to zaslúžil pri tých krvilačných záberoch, ktoré neustále vysielali. Dnes je problém, že sa strieľalo v mešite a nemali by to šíriť sociálne siete. Ale medzinárodná obrazová výmena bola taká, že ukazovali toho dobitého Kadáfiho, že mučil politických väzňov a odporcov. Sme v arabskom svete, vážení. Sme v osmanskom svete. Tieto praktiky sa tam používajú. Aj Erdoğan používa, spojenec americký, už taktizujúci aj s Ruskom, ale členská krajina NATO. Ale všetci boli s tým súhlasili. Málo kto oponoval, že Toto nie je v poriadku. Tu sú nejaké iné zábery. Tu nejde zámery. Tu nejde o Kadáfiho. Zlikvidovali by kohokoľvek. Len to potrebovali to označiť arabskú jar a boj proti diktatúre. Teraz diktatúru nastavuje každá milícia, každý ozbrojený zbor a je tam občianska vojna, ktorá nemá konca kraja. A čo je ešte na tom v pozadí rôzne záujmy? Teraz to nahlas povedal Antonio Tajani, predseda Európskeho parlamentu, že Francúzsko a Taliansko sú rozdelené v pohľade na situáciu v Líbii napriek tomu, že je oficiálne jednotný postoj európskej diplomácie, aby skončil ten konflikt, aby sa nezvyšovalo napätie, aby prestalo sa spaľbovať, rokovalo sa. Aj Tajani, zaujímavé, po 2011, ako to dochádza všetkým tým bojovníkom za európske hodnoty po rokoch, predseda Európskeho parlamentu v súvislosti s úlohou Francúzska a Británie pri zvrhnutí a usmrtení libijského vodcu Muammara Kadáfiho uviedol, že postoj oboch mocností bol chybou, ktorá vyústila v chaotickú situáciu. Že to nevedeli v tom 2011. Že to nevedeli predtým, čo to spôsobí. Ale vedeli. Vedeli a s tým zámerom to spustili. A prestitúti to žrali znovu a propagovali a obhajovali a vytvárali tú militaristickú atmosféru. A naivní diváci, poslucháči a čitatelia s tým súhlasili. Hovorím, že všetci. Toto je tá manipulácia médiami, keď oni budú hovoriť o konšpiráciách. Na každom vojenskom svinstve sa podieľali títo slušní novinári. Na každom jednom, ktoré sa spustilo a neoponovali. Nehľadali investigatívne, aké zámery sú v pozadí. A dnes nám Tajani z Európskeho parlamentu povie, to bola chyba, lebo to spôsobilo chaos. Aké to prekvapenie. Ale tie iné záujmy, ktoré sú tu. Taliansko, bývalá koloniálna mocnosť, ktorá bola prítomná v Líbii, je významným hráčom v libijskom ropnom priemysle a podporuje medzinárodnú vládu. Tá, ktorá je na východe. Na západe. Ale Francúzsko má ropné aktíva vo východnej časti Líbie. A je obviňované, že podporuje maršala Haftara, ktorý je pre Paríž tým kľúčovým hráčom v boji proti terorizmu, pretože likviduje zase tých islamistických fanatikov. Niekoľko západných diplomatov ešte v marci rokovalo s Haftarom a pokúšalo sa ho odradiť od vojenského konfliktu s tou medzinárodne uznávanou vládou v Tripolise. Ale Haftar si ich vypočul a o 14 dní neskôr začal pochod na Tripolis. To politické riešenie hľadali aj Francúzsko, aj Británia, aj Taliansko. Napriek tomu teda, že tam mali rozdielne záujmy. Jedni v jednej časti, pokiaľ ide o ropu, druhý zase v druhej časti. Ale zo začiatku aj Spojené arabské emiráty podporovali aj Egypt, Haftara, Egypt asi aj dodnes, ako hrádzu proti islamskému štátu na severe Afriky. Hovorí sa aj o Paríži, že bol Haftarovi nápomocný, s tým teda, že údajne vedeli o vojenskej akcii už vopred. Takže kto vie, čo hrajú Francúzi, na jednej strane dávajú výzvu, ale tu už sme si zvykli, ako Američania bojujú proti islamskému terorizmu na jednej strane a na druhej strane podporujú týchto fanatikov, zásobovali ich zbraňami, hrali sa na to, že bojujú proti terorizmu a na ten rozvrat krajiny využívali tieto fanatické sily. Takže aj teraz Francúzi hovoria o miery, o tom, že má byť zastavená tá akcia. Na druhej strane údajne o tom vedeli a mali info, ale popierajú to. Takže prezumpcia neviny platí, ak to popierajú. Možno to tak bolo, možno nie. A čo nechcú pochopiť západní diplomati a roky sa snažili to vyvrátiť Haftarovi, jeho názor, ale zrejme so svojimi bohatými skúsenosťami vie, o čom hovorí. Haftar tvrdí, že Líbia nie je na demokraciu zrela a rozhodol sa ovládnuť Líbiu silou. Žiadne demokratické princípy totiž nemôžu byť účinné. Západní diplomati žijú vo svojej bubline a snažili sa mu to nahovárať, že tento názor je jeho zlý. Malo by sa to prostredníctvom demokracie volie. On má iný názor, že dá sa to jedine silou. Už prvé boje, ktoré boli, už tá prvá vlna v Tripolise v 2014, vtedy zavreli mnohé štáty svoje veľvyslanectvá, bol ukončený aj výcvikový program NATO A začali sa tam angažovať arabské krajiny, hlavne Spojené arabské emiráty a Egypt. Haftarová armáda vtedy dostala od Spojených arabských emirátov lietadlá, vojenské vozidlá, dokonca si otvorili na východe Libie základňu. A tým získali aj potom od roku 2016 vojenskú prevahu. A práve Francúzsko, ktoré má na východe záujmy v ťažbe ropy a politicky má blízko Spojeným arabským emirátom a k Egyptu, ponúklo pomoc. Takže koncom roku 2015 boli vojenskí poradcovia a špecialisti na boj v obývaných zónach. A Francúzi mali hlavný stan pri leteckej základni pri Bengázi. A pomohli Haftarovi, aby tú situáciu zmenil, takže v 2017 vyhlásil, že zvíťazil nad radikálmi. Ale oficiálna politika bola taká, že Macron si v 2017 pozval aj Haftara, aj Sarraja, to je premiér tej medzinárodne uznávanej vlády, a snažil sa ich presvedčiť, aby sa dohodli. Ale tá dohoda nie je možná. Haftar sa teda rozhodol vzhľadom na to, že má silné oddiely a má pod svojou kontrolou východ, teraz už aj juh krajiny, takže chýba mu len západ Tripolis a rozhodal sa to takouto násilnou akciou. Treba si len uvedomiť, že kto to všetko odštartoval v Líbii a prečo je ten vývoj taký, aký je. A teraz hra okolo Haftara bude samozrejme taktizovanie, komu to v ropnom biznise pomôže, koho v poslednej chvíli alebo sa rozhodnú podporovať. Zatiaľ to teda vyzerá, že ide o mier, ale od začiatku nešlo západným mocnostiam o mier v tejto krajine, preto ju destabilizovali a rozvrátili. No a Rusko v rámci tejto mocenskej hry sa takisto snaží v tomto priestore získať pozície pre seba. A zdá sa, že má podstatne bližšie k Haftarovi ako k iným, pretože keď Haftar nastolí poriadok, je otázne, s kým ako bude rokovať a vyjednávať, alebo či sa nebodaj mierumilovné sily z NATO rozhodnú zasiahnuť. Ale to by len prehlbovalo ten konflikt. Takže to víťazné ťaženie Haftara môže byť prínosom pre celú Líbiu, napriek tomu, že to bude autoritatívny režim, lebo na záver len môžeme skonštatovať, nejaká predstava liberálnej demokracie v arabských krajinách je skutočne naivnou predstavou. To je tak teoretická práca na nejakej politologickej fakulte. Ale v skutočnosti a v tomto štádiu je v Líbii niečo také nemysliteľné.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vitajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Ak si myslíte, že na Slovensku sú voľby komédia, tak v Izraeli tomu nie je inak. Ja som teda sledoval, lebo na CNN a najskôr jeden...
To si dobre urobil, že na CNN, lebo to je absolútne spoľahlivý zdroj.
No veď, tu nejde o to, ja som len sledoval, čo sa dialo. Tak najskôr jeden vykrikoval, že vyhral, potom druhý vykrikoval, že vyhral. Potom chvíľu bolo tak, že obidvaja vyhrali, tvrdili. No a nakoniec teda dojatý Netanyahu z toho, že teda ľudia mu zase dali dôveru, tak ide poskladať vládu.
Áno, izraelskí voliči sú tiež špecifickí, ale z iného pohľadu ako slovenskí voliči. Ale na začiatok si dáme, ako vo filme Čierny baroni, poručík Tronik, vždy hovoril, soudruzi, a teď kontrolní otázka. Takže na začiatok si dáme kontrolnú otázku. Predstavte si štát, krajinu, kde pri moci sú ultranacionalisti s podporou náboženských strán, ktorí chcú rozširovať hranice svojho štátu a časť obyvateľstva považujú za menej cenných alebo nepotrebnú menšinu a vládnu a voliči im dávajú svoju dôveru. Je to demokratický štát? Je, keď ide o Izrael. V prípade Izraela je povolené a tolerované všetko. Tu prestitúti neskúniňajú.
Ja si myslím, a teba môj názor, že Izraelu a tejto pravicovej vláde je tolerované všetko, z čoho obviňujú Kotlebovcov, že raz chcú urobiť. Oni to neurobili, len ich z toho obviňujú. Títo to reálne robia a je to v poriadku.
Tu je jedna podstatná vec. Tu nejde o to, že či niekomu sú Kotlebovci sympatické alebo nie, ale keď si to prirovnal, LSNS netvrdí, že chce rozširovať hranice Slovenska. Alebo zaberať ďalšie územia. Alebo že by Slovensko okupovalo nejaké územie. V bláznivých hlavách niektorých Maďaronov, ktorí snívajú o Felvideku, ale to je naopak, okupovali oni. Nie, že oni sú okupovaní, lebo sú ešte takíto ľudia aj dnes v 21. storočí, ktorí takto uvažujú. Blúznia v Uhorsku. Toto je niečo iné. Kde tento štát, ktorý okupuje územia aj podľa stanoviska OSN, niekde máme tolerovať OSN, niekde nemusíme. Izrael nemusí tolerovať nič. Ale Izrael musia tolerovať všetci. A tá politická zostava, ktorá je pri moci a samotný Benjamin Netanyahu a tie nálady, ktoré sú v spoločnosti, z pohľadu čaput oviec a progresivistov by to bola ultrapravicová vláda s náboženskými fanatikmi, ktorá upiera práva ostatným občanom. Ale ako hovoríme, kritika Izraela ešte nie je paragraf, zatiaľ. A to nie je kritika, to je konštatovanie stavu, ktorý tam nastal, aj pokiaľ ide o parlamentné voľby. Áno, bol to súboj dvoch Benjamínov, Benjamina Netanyahua, medzi nami v našej obci zvaného Bibi, a Benjamina Gantza, bývalý šéf armády. Žiaden nejaký mierumilovný pacifista alebo občiansky aktivista, ktorý by bol za nejaké, neviem, aké hodnoty, arabské asi nie, izraelské, európske, no za nejaké hodnoty už len áno. No a obidvaja títo Benjaminovia, ako si ty naznačil, najprv vykrikovali, že zvíťazili. Potom zistili, pretože tie mandáty boli tesne, 35, 36, 37, Likud, Bibiho Netanyahua a Bennyho Gantza, zase modrá biela, to sú ich teda ich farby, opäť nacionalizmus, kto to kedy videl, veď Truban ako progresivista tvrdí, že najviac sa mu protiví lokál patriotizmus a národovedstvo. Čo to je národnými farbami sa nejakými oháňať, modrá, biela? No tak tieto tábory tam sú. Ani stopy po nejakom liberalizme, len menšie alebo slabšie odtiene sionizmu. No ale to je Izrael. Izrael, jediná demokracia na Blízkom východe. Je to sionistická demokracia, veď väčšina Izraelčanov sa tak rozhodla, že dáva prednosť pravicovým, ultrapravicovým z nášho pohľadu a náboženským stranám. V arabskom svete je to zase ako ťažko hovoriť o demokracii. Víťazom teda týchto parlamentných volieb v Izraeli je tzv. Tamojšia pravica, pretože keď sa sčítali hlasy, tak v tom 120 člennom parlamente Bibi a jeho spojenci, teda Benjamin Netanyahu, budú mať 65 kresiel. To znamená, že, pretože prezident Rivlin poverí toho najúspešnejšieho zostavením vlády, ten má na to 2 týždne, ale terajší premiér Benjamin Netanyahu má teda šancu k 5. mandátu. Z čoho sú nešťastní Palestínčania? Pretože ten výsledok hodnotia, že to je súhlas s okupáciou palestínskych území. No v duchu sionistických hodnot je to pozitívna. Je to pozitívna správa. Netanyahuová strana Likud má síce 35 mandátov, ale s náboženskými stranami a ďalšími tzv. Pravicovými, môžeme povedať, v našich podmienkach by sa im hovorilo ultrapravicové alebo nacionalistické, dajú dohromady väčšinu, 65 hlasov. Koalícia, ktorá bola proti, modrá a biela, tieto národné farby, hrozné progresivisti, ale v prípade Izraela prípustné. Boli na tom rovnako dobré ako Likud, ale s tými svojimi ľavicovými a centristickými stranami by dali dokopy 55 mandátov, takže by nemohli vládnuť, ale šéf modrej a bielej, Benny Gantz, bývalý generál, hovorí o tom, že ale milión občanov sa vyjadrilo pre zmenu. Tak to sú tie isté počty ako u nás. Milión tiež, koho si tuto volilo. Je to mandát? No je to mandát, áno. Podľa tých pravidiel, ktoré sú nastavené. Tak áno. A niekde je to nádej na nejakú ďalšiu zmenu. Niekde je to snaha pochovať štát. No ale závisí od štátu. Náboženské strany. U nás, keby boli takéto strany, tak neviem, čo by o nich progresivisti a tzv. Demokratická opozícia hovorili. Strana ŠAS a jednotný judaizmus Tóri, ktorí sú tradičnými spojencami Likudu. Preto hovorím o prepojení ultranacionalistov. Skôr by som predala šovinistov, pretože dostaneme sa k tomu, kam sa chcú zase šíriť. S podporou náboženských stran, aj ŠAS a jednotný judaizmus Tóri súhlasia s tým, že vytvoria vládu s Netanyahuom. No a oni majú ďalšie desiatky poslancov. Ako som spomínal, Palestínčania sú z toho na nervy, dá sa povedať. Palestínsky mierový vyjednávač Saib Erekat interpretoval tento výsledok ako zaistenie status quo, čiže súčasného stavu, teda nie mier, ale pritakanie okupácii. Palestínčania majú obavy, že bude pokračovať ďalšia anexia židovských osad na západnom brehu Jordánu, pretože Netanyahu to v televízii oficiálne vyhlásil. Rada Ješa, ktorá zastrešuje osadníkov, sa domnieva, že Izraelčania dali jasne najavo, ku komu sa priklonili, a to znamená skoncovanie s palestinským štátom. Prax je teda taká, že prezident Rivlin teda poverí zostavením vlády, zostavením kabinetu toho politika, kto má najväčšiu podporu, a ten bude mať tých 14 až 27-8 dní, aby zostavil vládu, a ak neúspeje, bude poverený nejakým iným. Ale to si už Bibi nenechá ujsť. Takže ten volebný výsledok v Izraeli spočíva v tom, že bola posilnená krajná pravica v našom ponímaní politického smerovania. Alebo v ponímaní, ktoré nám vnucujú médiá a politológovia. Členka výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie Palestíny Hanan Ashraviová vyhlásila, že zvolili väčšinou xenofóbny a protipalestínsky parlament, ktorý bude reprezentovať Izraelčanov, a Izraelčania len prehlbujú a rozširujú apartheid. Dozvedáme sa, že v jedinej demokracii na Blízkom východe sa hovorí o xenofóbii, o apartheide, ale opäť nekritizovateľné. A tieto obavy potvrdzuje to vyhlásenie, tieto palestínske, ako som spomínal, existuje Rada židovských osad v Judei, v Samare a v Gaze, ktorá má názov Ješa, ktorí zdôrazňujú, toto je koniec palestinského štátu. Môžeme konštatovať, že izraelský ľud sa takto rozhodol a vyslovil sa v prospech izraelskej zvrchovanosti nad Judeou, údolím Jordánu a Samarou. Zahraničie ako reagovalo? No poslušne reagovalo. Aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý má na rozdiel od iných európskych politikov svoju vlastnú politiku, hovoril o skvelom výkone pri volebnom víťazstve Netanyahu a napísal na Twitter: teším sa na spoluprácu s vami v budúcnosti v prospech ľudí v Izraeli a v Rakúsku. Salvini, ďalší netradičný politik: dobrá práca priateľu a objímam izraelský ľud. Indický ministerský predseda Narendra Modi, indický nacionalista: ste drahý priateľ Indie a očakávam, že budeme spolupracovať a dovedieme naše partnerstvo na ďalšiu úroveň. Takže Izrael ťažko bude niekto kritizovať okrem určitých arabských krajín, okrem Iránu. Či je to Kurz, či je to Salvini, či je to Modi. Všetci pekne v objati s Netanyahu a držia chápeme, palce izraelskému ľudu.
Aspoň chápeme, prečo ten Boris Kolár sa sčuchol s tým Salvinim teraz už. Už to dáva logiku.
To môže byť možno, že kto vie, no veď on sa netají, Kolár, že mamička akého pôvodu bola. Ale to je jeho vec. Ale keď sa tým oháňa, to znamená, že to sú ďalšie politické body. A Benjamin Netanyahu teda zostaví izraelskú vládu, bude piatýkrát premiérom, je prvým politikom v histórii židovského štátu, ktorému sa to podarilo, ale treba vystupovať demokraticky a zmierlivo, a preto povedal: chcem byť premiérom všetkých izraelských občanov, pravicových i ľavicových, židov i všetkých ostatných. Na tých všetkých ostatných sa ešte pozrieme. Princíp národný, ako hovoríš, treba si brať príklad Izraela. Jedno, či pravicový, ľavicový, v prvom rade si žid, potom si pravicový, ľavicový. Aj to len v rámci Izraela. Takže výsledok, opäť voliči, ako sa rozhodujú. Netanyahu bol obvinený z korupcie, zo zneužívania moci, z manipulácií médií vo svoj prospech. Poškodilo ho to? No u niektorých voličov áno, ale koniec koncov bude znovu premiérom a má mandát. Takže na voličov, na niektorých nezaberajú tieto veci. Keď si náš, je ospravedlniteľné všetko. Ale závisí to aj od toho, aká je situácia v krajine. Veď polícia vyšetruje niekoľko kauz, ktoré sa týkajú premiéra. Nepovolené prijímanie darov, ovplyvňovanie médií. Napríklad sľúbil vplyvným novinám Yediot Achronot, denník N, SME a podobne. Obmedzenie mediálnej konkurencie, pokiaľ o ňom denník nebude písať kriticky. Izraelu sa ekonomicky darí. bezpečnosť sa v posledných rokoch zlepšila, takže Izraelčania netúžia po nejakej zmene. Netanyahu bol premiérom už v 90. rokoch a nepretržite je pri moci 10 rokov. U Orbána je problém s týmto. U Netanyahova nie je problém, aby prestitúti vrešťali. Čím to asi tak bude? Tam sa prestitúti nedelia na ľavicu a pravicu, konzervatívnych a liberálnych. Myslím, naši prestitúti. Aha, ide o Izrael, ide o Bibiho. Tam zohráva niečo úlohu asi zrejme úplne iné. A navyše Bibi má aj diplomatické úspechy, pokiaľ ide o Spojené štáty. Donald Trump, no veď Donald Trump slúži sionistickej lobby takisto ako Clintonová, keď sa chodia spovedať APEC-u, ako veľmi majú radi Izrael. Kto má viac, ten vyhráva. Ale oni vedia, že musia mať radi. Či viac, aj viac, aj menej, to je úplne jedno. Donald Trump totiž sa rozhodol presunúť americké veľvyslanectvo do Jeruzalema, víťazstvo sionistov a uznal Golanské výšiny za súčasť Izraela. Navyše, Saudská Arábia, ktorá zo strachu z Iránu, ale dlhodobo už spolupracuje s Izraelom, je oficiálne stále menej kritickejšia k Izraelu. A samotné voľby ukazujú aj to, čo častokrát spomínajú naši progresivisti, ako sa v tých mestách volí, pretože aj voľby ukázali rozdiel medzi izraelskými veľkomestami a inými oblastiami. Tel Aviv je liberálny, tam zvíťazila modrá a biela. Ale že by to boli nejakí liberáli, len taktickejší sionisti. A v konzervatívnom Jeruzaleme tam suverénne vyhral Likud. Tam modrá a biela úplne prepadli. Všetky pravicové a nábožensky založené strany už vyjadrili sa v tom zmysle, že navrhnú izraelskému prezidentovi Netanyahu ako premiéra. Ľavica prakticky zmizla z mapy. Oslabené boli aj arabské strany, ktoré stratili, pretože bola nízka účasť menšinových voličov, je ich málo, aj to nejdu, a kandidovali v rôznych koalíciách. Rozbitý tábor, veľmi šikovné. Tábor rozbitý, voliči pasívni, takže arabské strany prepadli. Tieto izraelské voľby boli súbojom dvoch veľkých volebných blokov. Likud a modrá a biela. Pričom v tej modrej aj bielej, keď hovoríme, že boli nejakí liberálnejší, to sú bývalí náčelníci generálneho štábu a sekulárny liberálny politik Lapid. Predstavitelia modrej a bielej argumentovali tým, že len ich víťazstvo ukončí korupčné škandály stíhaného Netanyahu a vytlačí ho to z premiérskeho kresla. A vlastne sa snažili presvedčiť tých koaličných partnerov, aby opustili potápajúcu sa loď. Ale zdá sa, že to neplatí. No a čo, že má korupčné aféry? Je náš, takže mu to tolerujeme. Keď už tak hovoríme o tej politickej kultúre a hlavne v štáte, ktorý je nedotknuteľný, ktorého, čo je vzácna zhoda a v čom sa zhodnú, nechce kritizovať ani Tódová, ani Šimečka, ale ani Danko ho nechce kritizovať. Netanyahu zase upozorňoval, že svojich voličov, že pozor, tieto iné strany, ktoré budú podporovať, to je hrozba ľavicovej vlády, ktorá bude kolaborovať s Arabmi a bude sa opierať o arabské strany. Čistý ultranacionalizmus, ktorý však zabral na izraelských voličov. Čiže izraelskí voliči sú nejakí obmedzení, nevzdelaní tým, že sú viac ako patrioti. No a premiér sa pravicovým voličom, povedzme ultrapravicovým, sa vďačil tým, že sľúbil, že anektuje podstatnú časť okupovaného západného brehu, čo požaduje väčšina ultranacionalistov a poukazuje aj na to, veď máme podporu zo Spojených štátov, veď vždy ju aj mali, nepochybne. A aj medzi tými prvými stranami, Likud, modrá a biela, na 3. 4. mieste sú náboženské strany ŠAS, zjednotený judaizmus, Tóry, ktoré prekročila ďalšia strana židovský domov s vyznavačmi extrémistickej ideológie rabína Meira Kahaneho, s ktorými všetkými Netanyahu súhlasí. Neviem si predstaviť, čo by u nás stvárali progresivisti a stupenci liberálnej demokracie, keby tam mali takýchto náboženských fanatikov. V rámci volieb taká perlička, tam sú rôzne strany aj v rámci Izraela. To boli bývalí Netanyahuvi spolupracovníci Naftali Bennett a Ayelet Shakedová, ktorí založili novú pravicu. neviem ešte v tejto chvíli, či sa tam je požadovaných 3,25% hlasov, aby sa dostali do parlamentu, či sa dostali alebo nie. Len taká zaujímavosť to, že oni útočili na Arabov, na menšiny, u nás by to bola tolerovaná menšina, tak Šakedová, Ajele Šakedová, používala parfém značky Fašizmus a chcela ministerstvo obrany. Aj také figurky sú na izraelskej politickej scéne. No ale tým reálnym programom je, že bude koalícia Likud s týmito pravicovými a náboženskými stranami. S tým teda, že k čomu dôjde, Netanyahu vyhlásil, že ak bude opäť premiérom, začne rozširovať izraelskú zvrchovanosť na okupovanom západnom brehu Jordánu. Povedal to otvorene v izraelskej televízii. Denník Haaretz špekuloval nad tým, že či hovoril o celom západnom brehu alebo len o niektorých častiach. Tento región Izrael okupuje od vojny v roku 1967, okupačná moc. A toto územie sa malo stať pôvodne súčasťou palestinského štátu. A Netanyahu sa vyjadril v izraelskej televízii. To je teda ultranacionalistický premiér. Nebudem deliť Jeruzalem, nebudem evakuovať žiadnu osadu a zaistím, aby sme získali kontrolu nad územím západne od Jordánu. Podľa denníka The Times of Israel sa Netanyahu chystá rozšíriť zvrchovanosť nad oblastiami, kde Izrael vybudoval židovské osady. Žije v nich 400 tisíc židov. Ale výstavba osad je z hľadiska medzinárodného práva nelegálna, pretože Izrael ich stavia na okupovanom území. No a čože je, akéže medzinárodné právo? Pre niekoho platí medzinárodné právo, pre niekoho neplatí. Nehovoriac o tom, že Netanyahu otvorene povedal, palestínsky štát by ohrozil existenciu Izraela. Ďalej sú tu Golanské výšiny. Tie obsadil Izrael vo vojne v roku 1967 a v roku 1981 v rozpore s rezolúciou OSN ich anektoval. A tu máme niekedy problém, či to je v súlade s bezpečnostnou rezolúciou, či to rozhodli OSN, nerozhodli, či rokovali s Haftarom, či môže spustiť akciu na Tripolis, alebo nemôže. Môže Izrael čokoľvek, môže aj Haftar čokoľvek. Nech mu hovoria a dohovárajú, akokoľvek chcú. Takže Palestínčania, ktorí by chceli mať vlastný štát na západnom brehu Jordánu, vo východnom Jeruzaleme a v pásme Gazy, pri takejto zostave vládnej, podporovanej väčšinou voličov, nemajú šancu. Takže akéže medzinárodné práva, akéže právo menšín a podobné veci, ktoré sú u nás hodnotami. Ale my sme na ceste, dobrej ceste v úvodzovkách, že sme schopní prijať aj paragrafy, aby bol Izrael nekritizovateľný, pretože aj svojho času, keď sme hovorili včera o Ivovi Samsonovi, ktorý navrhoval Romanestan, kde má byť, ten už predtým, pred rokmi tvrdil, že kritika Izraela je skrytý antisemitizmus. No a ešte to dostať do paragrafu, Overtonové okná, celý čas to počúvame, no a ešte aj Izrael bude nekritizovateľný a nech si robí na svojom území, čo chce, ale nič proti tomu, ako aj ty hovoríš, Izrael náš vzor. Ale potom nech sa nestarajú ani do iných štátov.
No, ale
a nech si
to,
aj iné štáty robia, čo chcú.
Mne to ale potom pripadá, keď takéto podobenstvo robí tento nejaký neslovák.
Ivo tak, Samson.
To som nepovedal, nejaký neslovák. Tak pozrite sa, podľa slovenských mainstreamových médií, hlavne takých médií, ako sú Penťacké, Smečko alebo Eseťacké, Neandertálci, potom podľa tohto, jak oni to tvrdia teda o nás, lebo ja si nemyslím, že Židia sú mimozemšťania a my sme len takí obyčajní pozemšťania, ako berú to asi ako ľudí nás berú. Podľa výsledku volieb v Izraeli a podľa toho, ako to označujú teda slovenské mainstreamové médiá, títo mudrlanti, tak Izraelčania, Židia, žijúci v Izraeli, sú teda asi starí poväčšinou bývajú teda niekde na dedine a IQ majú okolo 80. A teraz mi povedz, Lubo, či toto nie je antisemitizmus, čo títo ľudia kvákajú hore
je
dole.
A veľmi škaredý.
Presne tak.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Lubo.
Áno, počujeme sa.
Počujeme sa a dáme telefonát, alebo nie, než dáme telefonát, jednu vec len chcem pripomenúť. 27. o 14. hodine máme stretnutie s poslucháčmi v Žiline, ktorí sa chcete zúčastniť, tak ešte môžete napísať na môj e-mail norbert@infovojna.sk, ale napíšte, že koľko kusov príde. Tak dáme telefonát, dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, pán Michner, dobrý večer, pán Hudel, Peťo z Bratislavy. Prosím, ja by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, pretože celý deň si hlámem hlavu, absolútne rebus najväčší, tak dúfam, že vy mi pomôžete ho vyriešiť. Určite ste zachytili informáciu, že Čaputová pani bola v Prahe na nejakej súkromnej návšteve, Bob Dylan tam mal koncert a tak ďalej, ale dostala od Soroštášky dostala pozvanie na večeru od kniežaťa Schwarzenberga. Ja by som sa chcel len opýtať, či by ste vedeli povedať alebo poradiť, lebo fakt hlavne si na tým hlavu. Všetci vieme, že knieža ten zaspí aj na koncerte Michala Davida, ale najväčšia záhada je, že o čom sa títo dvaja bavili, keďže knieža nezaspal. Toto je pre mňa, týmto si lámem hlavu, o čom oni dvaja sa bavili, že ako premiesím smetisko z bodu A do bodu B, alebo prípadne, či sa do nej nezamiloval, alebo to knieža vážne nezaspalo. Takže či by ste vedeli mi pomôcť v tomto mojom rebuse, lebo toto, nad týmto sa trápim celý deň, to je strašné.
Asi sa aj budete trápiť, kým sa nespýtate Čapotovej alebo ona Šipovej ruženky, teda, že o čom kecali, koho to zaujíma, alebo teba to zaujíma? Lubo?
Myslím si, že práve preto knieža nezaspal, lebo im sa nedarí odstaviť Zemana a ovládnuť prezidentský palác, takže toho zrejme zaujalo, ako teda Sorosova Barbie, ak teda vedela celé to pozadie, ale určite vedela, čo to stálo, ako sa to vyrábalo marketingovo, ako to, že dokázali tak zmanipulovať ľudí, tak zrejme know-how, ako my Slováci vravievame, vedieť ako na to, tak preto nezaspal, lebo to naozaj asi zaujalo, čo by mali urobiť tej Českej republike, aby takisto ovládli prezidentský palác a podnietili vo vlastnom obyvateľstve tú naivitu. Naopak, alternatívny tábor, keď sme minule citovali protiprout, český alternatívny tábor, Petr Hájek, tak hovoril o tom, že našťastie oni majú vyspelejších voličov, nemajú len tú praskú kaviare, nemajú len tých umelcov, nemajú týchto Schwarzenbergovcov a Kocabovcov, ktorí priliezli sem, aby gratulovali. Takže u nich to ešte voliči ako tak zachraňujú. Tak zrejme sa vypytoval Barbie, že ako na tých voličov, ako ich tak spracovať, keď on neúspel s takou charizmou, akou má, že ako sa to jej podarilo, keď ona je tiež len bábika. Takže to pozadie tých príprav a manipulácie verejnosti, to si myslím, to bola taká téma, že nemohol zaspať.
Áno, Schwarzenberg má charizmu batov žije hlavy. Dáme ďalší telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer do štúdia aj poslucháčom. Tu je Radovan z Českej republiky. Ja by som mal len takú dôležitú informáciu ohľadom eurovolieb. Pokiaľ by zahraniční Slováci chceli voliť v tých krajinách, ktorí sa nachádzajú, je potrebné sa prepísať do registra voličov a tu nejak v Českej republike bude deadline na to, myslím, že tento piatok. Takže je to veľmi ako urgentné, ak niekto teda nepôjde voliť na Slovensko a chcel by voliť napríklad do zahraničia, treba ísť s preukazom totožnosti a s vyplneným formulárom. V Českej republike je to z ministerstva vnútra formulár a treba sa zaregistrovať v mieste bydliska k voľbám. To je všetko. Ďakujem, pekný večer.
Dobre, ďakujeme. Neviem, či to je v každej krajine tak. Ten ako to u nás Čerkové hovoríme, deadline, ale treba sa na to pozrieť, ale určite ja som túto informáciu zachytil.
Je to praktická rada, keď chcete niečo zmeniť ešte prostredníctvom volieb, ako hovorím, ak neplánujete partizánske skupiny a maršala Haftara, no ale tak to môže byť v Líbii, u nás na to nie sú podmienky, ale ani aby skupina dôstojníkov nastolila iný režim a prostredníctvom volieb, no tak musí byť čo najväčšia účasť a tie hlasy, ktoré rozhodnú o zmenách. Takže to je praktická rada pre každého, kto chce ovplyvniť ten proces.
Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý deň, poslucháč Banskej Bystrici. Pozdravujem obidvoch. Ja sa chcem vyjadriť tej voľbe ústavných sudcov. Ja už ma ide z toho poraziť. Každý si tam dáva svojho. Napríklad Bugači dávam toho Segetyho a Fico si dal tú Švecovú. tú juristutku, ktorá má teraz 68 rokov a za 12 rokov bude mať 80 rokov. Prečo nevie ani, o čo jej musia našepkávať pri onom, pri súde. No, 80 ročná, viete si predstaviť, čo tam bude robiť? Tá juristutka pondia tá, no ja mňa ide poraziť. Tak len toľko.
Dobre, ďakujem. Čo tam bude robiť? To, čo tá pani právnička zavolá si nejakú súkromnú firmu, nech zastupuje na ústavnom súde.
Čo má robiť. Ale ja dúfam, že naši poslucháči a prípadne rozumní voliči, aby to tak veľmi neprežívali, lebo dostanú infarkt a o to nás bude menej.
Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, pri telefóne Martina, pozdravujem vás aj všetkých skalných z Infovojny. Ja by som rada zareagovala na pána, ktorý predtým volal a hovoril, že ako si celý deň láme hlavu nad tým, čo robila naša Čaputka tam s tým kniežeťom. Ja sa tým ľuďom normálne čudujem. Jednoducho to neriešme, vykašlíme sa na ňu a poďme ďalej veci riešiť tie, ktoré sú pred nami. Hej, tu máme eurovoľby a ďalšie veci. No tak vykašlíme sa na ňu.
Dobre, ďakujeme. Ja si myslím, že poslucháš bol skôr ironický, než by ho to naozaj trápilo. Lebo ak ho to naozaj trápilo, tak potrebuje vyhľadať pomoc veľmi rýchlo. Ale myslím si, že to nebol ten prípad. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, pán Orbe. Dobrý večer, pán Huďo. Takže ja by som len chcel, čo sa týka tej Líby a celému tomu Blízkemu východu, Zaujímavé je, že Európska únia v časti podporuje palestínskú správu, na druhej strane Amerika zase štát Izrael. A takisto tá schizofrenická previazanosť Izraela so Saudskou Arábiou, kdežto z jednej strany Saudi vyklikujú, že Izrael je malý satan, Amerika veľký satan, a popri tom Európe podporujú džihadistov a tieto islamistické mešity, dokázanie imámov, a z druhej stránky máte vojenské základne Spojených štátov na území Saudskej Arábie a Izrael má celkom dobrú spoluprácu so Saudskou Arábiou, čo je jedna vec. A druhá vec, takisto netreba zabúdať, že previazanosť Ruska na Izrael, pretože je tam dosť veľká, tuším, že chasická, alebo aká židovská proste komunita. Ja som ich sám osobne stretol v Rakúsku, keď som ich obsluhoval. Bavili sa o rusky, potom ďalšia skupina židov. Myslel som si, že sa bavia po nemecky, bol to jidiš, a ďalšia skupina po hebrejsky. Takže ako, tam je tých vplyvov a skupín viacero. Ďakujem, do počutia.
Dobre, ďakujeme. No tak v Rusku, že sú, to vieme.
Áno, áno, to vedia, vplyvy tam sú.
To vedia všetky obete bolševizmu, vedia, že tam sú. A každý vie niečo. Píše, Peter sa pýta teba, Lubo, že čo sa deje v RTVS? V pondelok v relácii Reportéry na jednotke bol Peter Todd a dnes napoludne v relácii z prvej ruky v Rádiu Slovensko bol ako host Roman Michalko. Čo sa deje v tejto našej hornatej krajine?
Deje sa to, že v tom osadenstve verejnoprávnej televízie sú aj ľudia, teda myslím aj tí, ktorí majú určitú pozíciu. To, čo som zažívala ja v televízii, keď tieto liberálne komandá tvrdia, že ako to, že som tam mohol byť, keď som mal takéto názory a vlastne som sa schoval. Nie, nemusel som sa schovávať. Buď ma cenzurovali, ja som to neurobil, alebo keď som niečo urobil, tak som mal takého vedúceho oddelenia, ktorý mi to umožnil, takého vedúceho vydania, ktorí tam boli na chvíľu a umožňovali tieto veci. Aj teraz sú tam takí ľudia, ktorí umožňujú, aby aspoň niečo sa dostalo do verejnoprávneho priestoru. To komando N, ktoré tam bolo, keď tam bol Diko a Grendel a Lipšicové stado, to bolo bešance. Tie čierne listiny boli vždy, kto môže byť. Svojho času to bolo tak, že do televízie chodil aj Škvrnda. Nemusím s jeho názormi súhlasiť, alebo so skupinou, v ktorej sa pohybuje, ale jeho názory boli niečo iné ako oficiálna propaganda. A takisto mohol byť aj Stanek na obrazovke. A potom to prišlo, že nie. To bolo to najhoršie komando, ktoré došlo, a jednoznačná línia. A teraz, znovu hovorím, sú vo vedení určití ľudia, ktorí sa snažia aspoň ako tak tú situáciu zmierniť a dávajú priestor aj iným názorovým skupinám. Takže fajn, že sa niečo také deje. Dúfajme, že to naberie takýto kurz. Veď stále je tam Havran, celé to osadenstvo vo vysielaní. Mali sme to na našej stránke s tým, ako bola reportáž RTVS o projekte Checkbot, ktorý má overovať informácie a táto aplikácia Checkbot spolupracuje so stránkou konšpirátory.sk, ktorú vlastní súkromná reklamná agentúra NetSaxis vo väčšinovom vlastníctve Petit Press. Tí dostali priestor v RTVS, likvidujú konšpirátorov, pretože oni chcú objektívne médiá, len jednoducho diskriminujú tie médiá, ktoré nemajú to zameranie liberálno-fašistické. A bolo to v RTVS redaktor Matúš Jaco, ktorý bol taktiež súčasťou Lipšicovho stada, ale ako si sa tam udržal, oni obyčajne vyčistia. Liberálni fašisti čistia. Kadrovo neostane nikto. Tá druhá strana, ktorá prichádza, nie je taká pomstichtivá, ak sú ľudia ochotní normálne pracovať. No a tento Matúš Jaco ochotne pracuje a zároveň podsúva tie svoje liberálne stanoviska. Takže pripravil reportáž o tomto projekte Checkbot, o tom, ako Peter Jančárik v rámci verejnoprávnej televízie sa vyjadril, dezinformačné weby používajú slova ako homoloby, slniečkara, eurohujer a podobné nálepkovania proti názorovým oponentom, a to sa seriózne médium nesmie dopustiť, ale hlavne, že tento človek je stúpencom, alebo respektíve sa hlási k stránke Zomri, kde sú rôzne vulgarizmy, ale homoloby, slniečkara, eurohujer mu náramne prekáža. A toto je vo vysielaní RTVS. Čiže máte tam takýchto Jacov a takýchto liberálnych fašistov a pozostatky po Hanzelovej a Dykovi, ktorí pracujú na tom, a máte aj iných ľudí, ktorí umožnili, aby tam bol napríklad aj Michalko, alebo teda bola informácia o Infovojne v súvislosti s Datlom. A dostávajú sa aj tieto informácie. Vždy to závisí od tých ľudí, ktorí tam sedia, a či sú, prepitujem, odvážni alebo pripokakaní, alebo majú tú schopnosť dávať vyvážené informácie. No dúfajme, že tento kurz sa bude uplatňovať ďalej. Do akej miery, to je vždy veľmi otázne. Zatiaľ tam je aj Havran, aj Baková, a v spravodajstve nie je nejaká výrazná zmena. Ale lastovičky už sú tam.
No, ja si myslím, že nejaké čierne listy na toto, že to je jedna hnusná odporná konšpirácia, pretože ja viem, že v ústave Slovenskej republiky je napísané, že cenzúra sa zakazuje, a predsa nikto, ako je Diko a Mika a Štika a Fika a Pika, by predsa neporušovali, alebo Lipšic, alebo Grendel, Maďarič by snad neporušovali ústavu Slovenskej republiky. Tomu ja absolútne neverím. Dáme
oni teda neporušujú, oni len tvrdia, že to je nevyvážené a že daný človek neposkytuje objektívne informácie. No tak ja si môžem myslieť, že Kovačič Hanzelová neposkytuje objektívne informácie a neobohacuje príspevok, dajme tomu televízny, už tam chvála Bohu teda nie je, ale zase robí svoju špinavú prácu v smetiach. No a oni zase tvrdili, že tam nemôže byť Stanek, alebo...
Ale dobre, ale Ľubo, už máme telefonát, tam čaká chlapík dlho. Oni majú skladbou, tou skladbou majú urobiť vyváženú vec, a nie, že od jedného človeka by chceli,
by
že je nevyvážený.
Preto nemôžeme hovoriť o objektívnosti a najobjektívnejšom spravodajstve zatiaľ.
Dáme telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer. Tu je Juraj z Colorada. Zdravím vás, Ľubo a Moro. Zdravím aj Slovensko. A k tomu Izraelu. Niekedy som čítal, že OSN v jeden deň prijali 6 rezolúcií proti Izraelu, na základe ktorých musela odstúpiť aj americká ambasádorka pri OSN. Tá musela odstúpiť na základe toho. Jedna z tých rezolúcií bola o Golanských výšinách. Tam sa OSN uzhodla na tom, že Golanské výšiny patria Sýrii. Druhá rezolúcia, čo si pamätám, bola o Jeruzaleme. Tam sa vyslovili, že Jeruzalem není izraelský, že nemá, skrátka, že Izrael nemôže mať kontrolu nad Jeruzalémom, tak ja neviem, prečo tam sťahujú tieto ambasády, ale to je zrejme vec každej krajiny. A ďalšia rezolúcia, čo si pamätám, bola o Stripe Gaza, o tom území Gaza, neviem narýchlo, ako sa to povedal, či to je. Gaza Stripe, že oni ich v tom OSN ich odsudili, Izrael odsudili za nehumannú činnosť na území Gaza, lebo tam im zastavili vodu, zničili im nejaký prívod vody a také veci. Takže ja som trošku zmetený, prečo Trump v poslednej dobe vydal nejakú rezolúciu o Golanských výšinách, keď OSN jasne vydalo rezolúciu, že to patrí v Syrii.
Dobre, tak, ďakujeme. Pozrite sa, Ľubo, ty odpovieš na moju otázku, nie na jeho otázku, lebo tá jeho otázka je taká divná, antisemická. Mne ty odpovieš, Ľubo, na otázku. Kedy Židov zaujímala akákoľvek rezolúcia OSN? Kedy sa podľa nejakej riadili?
Ty v tej otázke už dávaš odpoveď tým tónom.
Nie, ja sa pýtam, lebo ja som vytočený, že ja neviem o ničom a chcem, aby si mi to ty povedal teda.
Môžeš sa pýtať, koľko chceš, ty si neskryl tú očakávanú odpoveď. Jasné, že pre Izrael neplatí nič. Izrael je nad všetkým.
Tak dáme telefón.
A americký prezident, no jediný americký prezident, ktorý sa začal spierať, bol John Fitzgerald Kennedy. Ako dopadol, je to jasné.
Dobrý večer, nech sa páči.
No, dobrý večer, Jozef pri telefóne. Pán, ja by som chcel len dodať, že som pred chvíľkou volal, čo sa týka tej Líbie, tam by som ešte doplnil, že to bola bývalá talianská kolónia. Že ropa z Líbie je kompatibilná s tou, ktorá sa používa v Taliansku. Neviem, ako je to v ostatných európskych krajinách, či to pasuje aj niekam inám, alebo sa to dá nejak frakovať, alebo niečo podobné. A ďalšia vec, tie miliardy, Líbia to bola taká menšia Saudská Arábia. Takže tam z tých Kadáfiho účtov, ktoré boli deponované aj v belgických bankách, čo je oficiálny údaj, niekam to zmizlo. No, čiže, a opakujem ešte raz, riešiť demokraciu v arabských krajinách európskymi štandardmi je trošku hlúpe. Dobre, ale...
Dobre, ďakujeme. Inak, Ľubo, tu píše poslucháč, že to bol spolok priateľov klasických kníh, nie krásnych kníh.
SPK, klasických?
Mm-hmm, že bolo
ja som poznal túto verziu, spoločnosť priateľov krásnych kníh. Môže byť aj klasických, aj krásnych, no ale nebola to tá stupidita politicko-liberálnej korektnosti.
No, dobre, telefón som vypol, ešte pozrieme nejaké... Dobre, toto sú také otázky, ktoré ja nemôžem prečítať do éteru. Ivan píše, že páni, jasné, že George Washington bol transsexuál, však mal parochňa.
No, všetci otcovia zakladatelia sa ešte ukáže. Myslím si, že keď bude nejaký nový americký historický film, tak všetci boli asi aj černosi. Len ide o to, že mali otrokov. Možno, že budú mať bielých otrokov. Kto vie, vo filme sa dá vyrobiť čokoľvek a Overtonové okna fungujú, takže nainfikujeme mládež akýmkoľvek nezmyslom. A oni tomu aj uveria prostredníctvom filmov a rôznych akčných hrdinov alebo fantazijných hrdinov, čiernych panterov a podobne, aby verili teda. Zajtra budeme mať aj tému Afrika, takže pozrieme sa na Afriku reálnym spôsobom.
Najskôr som tento nasledujúci mal, najskôr som myslel, že ho neprečítam. Na druhej strane ja predpokladám, že posluchač samozrejme má na mysli domáce zvieratá. Radovan píše, že malá poznámka, národovedstvo kolára tohto inventára markizácky smotánok je autentické ako umelé kozy jeho konkubín. To je názor. Ja si myslím...
Trošku sme sklzli do bulváru týmto hodnotením, ale na druhej strane celá tá strana, Sme rodina, a Kolár a podobne je produktom bulváru. Aj tých súložníc mafiánmi a tých, ktorí sa tam pohybujú okolo. Takže žiaľ, keď si volič vybral túto cestu, tak treba mu pripomenúť, že to je bulvárna cesta.
No, hej, je, ale ako ja si myslím, že pravda. A problém je úplne niekde inde. A Boris Kolár a vlastne slnečkárske rádio a šíria slnečkárske bolševické žvásty a po celom Slovensku. A čo, ako ja nevidím v tomto problém, lebo však OK, veď sú aj slnečkári a majú presne také právo si povedať svoj názor a svoje videnie sveta ako my alebo kdokoľvek iný. Na druhej strane, ale on sa bude spájať so Salvínim a bude a chce prerábať Európu. A na čo ju chce prerobiť? Na takú, ako je jeho rádio? Lebo tu mne ide o to však dobre, veď tam, pozrite sa, Čaputová tá si nahlásila všetko, ona bude robiť, čo povedala, tam všetci vedia. Ej, tam sa pozrite na progresívne Slovensko. Slniečkár jak vyšitý, to je homo solaris solaris, od prvého do posledného, ale Kolár to je taký, jak Saska hovorí, že sú pravičiari, Fico hovorí, že sú lavičiari. A takýto kdejaký, tak to nie je, alebo Danko povie, že národný, no nie je. Hej. No a proste to nesedí. A preto vrejme, ja určite túto, čo to je to hnutie Sme rodina, voliť nebudem, pretože jedno hovoria a druhé robia.
Keď no si hovoril nesedí. O tej pravici, ľavici, veď Bibi Netanyahu to pekne povedal, to je jedno, či pravica a ľavica Židia, To sme v prvom rade. A pokiaľ ide o Kolára...
Kto mi? Hovor za seba.
To bol citát. Citát.
Prepáč.
A pokiaľ ide o Kolára, to mi tiež pripadá, že dealer narkotík príde rokovať, že chce vstúpiť do protidrogovej koalície.
No, vidíš to, ale mňa zase tieto veci až tak nezaujímajú ako Počkaj, tu mi píše...
Pavol. Ťa zaujal nejaký mail?
Pavol, no alebo že mám krátku pamäť. Pán Lichtner, ako by zabudol, že sám aktívne prispel pootvoriť parlamentné dvere Kolárovmu háremu, napríklad svojim pomerne servným prístupom pri tzv. Predvolovanom grilovaní VinTV, pritom aj jeho manželka si už vtedy všimla názorovú nekonzistentnosť napríklad k migračnej otázke, keď veľmi výstižne poukázala práve na Kolárovo fan rádio, ktoré zároveň propagovalo úplne opačné, to je slnečkárske názory. Podobnú nekritickú ústretovosť prezentácii tzv. Liberálnych hodnot predtým poskytol pán Lichtner Sulíkovi, ktorému pozitívna prezentácia v alternatíve tiež dopomohla k volebnému úspechu. Ale nie je to Lichtnerovo maslo na hlave, lebo v konečnom dôsledku sa každý poslucháč môže slobodne rozhodnúť. Dôležité je vedieť sa poučiť, lebo nie je všetko zlato, čo sa blíži. Takmer kriticky vnímame všetky súčasné prezentácie sľuby staronových politických matadorov do Európy. Vidí napríklad Martvoň a Sokol z Národnej koalície v dnešnom Adrianovom dopoludní. Pozrite sa, títo ľudia majú právo si vyjadriť svoj názor, či chcú alebo nechcú. Hej. Ako áno, je zaujímavé, že ja neviem, Kolár prišiel ku mne, keď má svoje rádiko. Ja on to nejak vysvetľoval, že tam nechce nejakú politiku alebo ja neviem čo. Na druhej strane v kuse tam je nejaké slnečkárske, nejaké srágory tam sú, takže nie, že nie. Ale ako majú, áno, že Sulíkovi som pomohol do Europarlamentu, áno. Áno, je to pravda, bohužiaľ, takisto, to je zo seba, nezmiem nikdy, takisto, no ja som mu pomohol. Nie, poslucháči však, takisto Boris pomohol tomu ďalšiemu slnečkárovi, jak sa volá, alebo ten z Bystrici, ten, ne, Klus, tak sa volá.
Ten, Klusovi, áno, Klus.
Klusovi,
áno.
Ale tiež nie Boris ho tam navolil, ľudia ho tam navolili, takže ako to je jedno, to že tu niekto, a v rádiu vystúpi a dnes vystupovali nejakí ľudia, alebo neviem čo. Som počul koniec teraz, keď som sa chystal ešte na reláciu, tak tam nejaký posluchač sa tam hádal s tým Martvom, však v pohode, veď ako OK. Tí ľudia majú právo si povedať svoj názor, a pokiaľ vy sa necháte ovplyvniť, tak čo, príde Martvo niečo na rozpráva, ty ho budeš voliť, no to je to isté, ako niečo povedala Čaputová a nejaký debil ju zvolil. No tak ako čo? Aký potom medzi vami rozdiel? Žiaden. No tak toho sa bojíte, ako čo teraz? Tu budeme dávať priestor iba tým ľuďom, ktorých my si myslíme, že majú s nami zhodné názory, alebo že majú s vami zhodné názory a ostatným pozatvárame huby, lebo to je v poriadku za to, že to oni robia. No nebudem to robiť, nikdy som to nerobil, ani to robiť nebudem. Hej. Takže ako áno, a to je proste cena za to, však niekedy motika zle vystrelí, ale myslím si, že tu ide skôr o to, že nechcete cenzurované médium. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia.
Ďakujeme poslucháčom, samozrejme, pripomínam ešte raz, Žilina 27. o 14. hodine. Ak sa chcete zúčastniť, tak pošlite e-mail norbert@infovojna.sk. Nie na stúdio. Poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme, ďakujem a takisto ostatným ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.